Äripäeva raadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja tänases saates on mul hea meel tervitada masinatööstusettevõtte Sami Machinery juhatuse liiget Villu Valmi. Tere tulemast saatesse, Villu.
Tere.
Enne kui me hakkame siin erinevatest teemadest rääkima, teeme väikese ülevaate kuulajatele ka, et Sami on suur ettevõtte, seal on ja koosneb see kontsern mitmest, kuidas siis öelda, ärikehast. Mis moodi Sami töötab?
Sami grupp isenesest, võib veel lühidalt kokku võtta, on masina tootmise ja müügi siis ettevõtete grupp, kuhu kuulub kolm erinevat sellist ärisuunda. Sami Machinery tegeleb siis Sami enda kaubamärgi all toodetavad teehooldus tööseadmete arendamise müügi turundusega. Siis on meil Sami tootmine, mis tegeleb siis sõnotus mõttes masinat tootmisega erinevatele strateegilistele partneritele, seal hulgas siis meie enda Sami Machinerile. Aga Sami enda toodete kõrval siis Avant laadurite tootjale, Avant Tehnole tööseadmete tootmisega, Lego on Lift siis tõstuki tootmisettevõttele, Soome ettevõttele siis detailide tootmisega. Ja mõned veel. Ja siis on meil selline jae ja hulgimüügi pool, kui me räägime nüüd müügist lõppkliendile, on Sami masinakeskus, kes tegeleb siis avantlaadurite maaletoomisega Baltikumi ja siis nende avantlaadurite ja töövahendite ning Sami teehooldustöövahendite müügiga Eestis, Lätis, Leedus. Et Eestis otse lõppkliendile, Lätis, Leedus omakorda läbi edasi müüjate.
Mis seisus see turg praegu on, kui me räägime erinevate siis seadmete, siis ütleme tööriistades, kui nii võib öelda, sahad ja erinevad haaratsid ja nii edasi, et mis seisus see turg täna on, mis seisus on teehooldus ja kõik see olukord tee jaoks?
No, palju ju räägitakse sellest, et investeeringud tee-ehitusse on drastiliselt maha tõmmatud. Jah, see on teatud ajaks võimalik, aga kui on väljas palju lund, siis see lumi tuleb teedelt eemaldada, kui on libe, siis libeduse tõrjet tuleb teha ja seda ei saa jätta nii-öelda vähemaks või ära. Ehk et meil selles mõttes, meil on sellel sektoril see stabiilsus võib-olla suurem, küll loomulikult võib-olla tänases keerulisemas olukorras need reaalsed töötegijad kaaluvad natukene põhjalikumalt, et kas investeerida uutesse seadmetesse või pigem putitada ja remontida olemasolevaid, et nendest veel mõni aasta välja pigistada. Aga üldiselt võib öelda, et tegelikult kui me vaatame nii-öelda müüginumbreid lõppklientidele, siis need on isegi siin nüüd käesoleval ja eelmisel aastal pigem ikkagi vaikselt kasvanud kõigil meie põhiturgudel.
Ma saan õigest aru, et te näete praegu, et olukord, me räägime iga päev meedias sellest, kuidas majanduses ei ole praegu väga lihtsad ajad, aga Sami oma numbrite pealt näeb, et me ikkagi ronime vaikselt august välja ja ütleme aasta teine pool võiks tulla positiivsem.
See on, ma vaataksin seda kahte erinevat pidi. Üks on see, mida me näeme enda nii-öelda tootja poole pealt müüginumbrites, mida me müüme siis oma maaletoojatele erinevates riikides või edasi müüjatele. Teine vaade on see, et kuidas me näeme müüginumbreid, meie tooted, kui palju müüakse päriselt turule lõppkliendile. Siis nii-öelda see lõppkliendi pool tegelikult ei ole otseselt niisugust väga suurt langust isegi meie näite puhul teinud. Pigem on küsimus mujal ja kui me räägime nendest hulgimüüginumbritest, ehk et meie majandustulemustest täna, siis seal tõsi on toimunud eelmine aasta kukkumine. Me näeme seda aastat veidi positiivsemana, aga see põhjus pigem on varasemate aastate selline suurem optimism, just nimelt nende maaletoojate poole pealt ehk, et on tekinud väga suured laovarud, viimase paari aastaga ja tänases olukorras, kus tegelikult ladu pidada on äärmiselt kallis, see raha, mis seal all seisab, maksab palju raha, siis tegelikult on kõik turu osapooled muutunud väga ettevaatlikuks, kui palju ja mida üldse juurde tellida tootjatelt. Et kõigepealt on prioriteet number üks ladude vähendamine. Ja see on mõjutanud ka meie müüginumbreid oma maale toojatele.
See oli see sama jõnks, et teie majandusaasta aruandest on näha ka, et seal 2022 oli jõnks üles, ehk siis see on see ladude täisvõtmise koht ja see on see, mis praegu veel endiselt nii-öelda nagu, mida tühjaks müüaks.
Täpselt nii, ja tegelikult ega see ei ole ainult nüüd see 22 aasta. Meil on niisugused ilusad tugevad tõusuaastad olnud ka paar tükki enne seda, sellised, ütleme, suuremad hüpped. Ja võibolla see natukene tulebki sellest, et ütleme 21 teine pool ja sealt enne, kui nüüd see sõda päriselt pihta hakkas, tegelikult oli turul päris palju optimismi, et see korona kriis oli just kui nagu hakanud ära lahenema ja kõik vaatasid järgmistesse aastatesse suurte kasvuplaanidega. Jah, ja tõsis sealt tekkis selline tugev siis laovarude kuhjumine ja astusime kohe mugavalt järgmisse kriisi sisse, ehk et turul tekis suur ebakindlus ja ütleme, et siis turu vastuvõtlikus sellele kaubale ei olnud selline nagu kõik turu osapooled ootasid ja see ei puuduta ainult mitte meie nii-öelda teehooldus tööseadmeid. Ja tegelikult selles rasketehnika sektoris meie oleme sellest kõigest üks pisikene muttereks. Me müüme tööseadmeid suurte masinate ette, mis maksavad väga suuri summasid ja mitte ainult nii-öelda traktorid ja laadurid, vaid suured kombainid. Need on need samad müüjad, kes müüvad meie tooteid, müüvad väga kalleid suuri kombaine. Ja kui me räägime sellest, et ma ei tea, kellelgi on meie 10 sahka laos versus 10 suurt kombaini, mis sealt ei liigu. Et see on nagu see tõsisem probleem ja tegelikult see selline suurte ladude seis, see vahet ei ole, mis striiki me vaatame, kus me oma tooteid müüme, see on tegelikult olnud selline pandeemiline, võiks öelda. Aga me oleme sellest nagu tulemas välja ja eriti kui me räägime nüüd oma siis tõesti nendest sami teehooldustoodetest, siis jah, me küll näeme seda, et tegelikult 24 aasta on selline sellest suurest laokriisist tegelikult välja tulemise aasta ja edasi me vaatame juba niisugust, ütleme, tavapärast mustrit.
Kui rääkida, üks asi on see, et me teame, et on laovarud on sees, laud on täis ja nii edasi, küll see asi läheb paremaks, aga mida teie, ütleme siis maaletoojate võrgustiku siis partnerid ütlevad, et mis nad nii-öelda nagu kohvidassi taga räägivad, et see on nüüd kehvast, et tegelikult see läheb paremini või ütleme, mis need omavahelised sellised nii-öelda turu põrgatused teil on?
Vaat alati on hea leida põhjuseid, miks parasjagu müük ei lähe, eks? Et küll on Rootsi ja Norra kurss väga kehvakene ja küll on nii-öelda finanseerimine väga kallis, aga kõik tegelikult meie partnerid täna, et me suhtleme igapäevaselt ja mõõdame seda temperatuuri väga tihedalt, et tegelikult kõik vaatavad ikkagi nüüd, ütleme, seda aastat juba palju positiivsemalt kui eelmine aasta ja 25 me vaatame ikkagi päris sellise ambitsioonika kasvuplaaniga ja seda tegelikult kõikidel turudel.
Kui teha ka kiire ülevaade numbritele, mis praegu numbrid ja prognoosid ütlevad? Teil oli 37 miljonit käivet 2022. Millega eelmine aasta lõppes?
Eelmine aasta oli pisukene kukkumine. Sellel aastal me võrdleme, ütleme, kui me võrdleme eelmisse aastasse, siis me näeme jälle väikest kasvu, küll mitte veel 22 aasta tasemele, aga ka mitte väga palju alla selle.
Okei, okay, ja 2025 tuleb see suure kasvuprognoos, mis...
No, selles mõttes jällegi, et eesmärk ei ole nüüd teha kordussaadet sellele 2022, et eks me ka õpime ja püüame pigem nagu targemalt seda müüki planeerida, ehk et eesmärk ei ole võimalikult palju enda majast ära saada. kuhugi mujale seisma, vaid eesmärk, see ei aita nagu kedagi. Et eesmärk on siis oma maaletoojate edasimüüjatega koostöös paremini prognoosida siis seda müügimahtusid ja noh, me näeme ikkagi sellikust enda toodete müügis parikümneprotsendist kasvu.
Kui rääkida natukene kraadida veel välisturge, teil on kaks olulist turgu, kord on Soome peal ja Rootsi all, siis on vastupidi. Uh-huh. No te otsite uusi turge juurde, see on ka selge, aga Eestis on väga palju juttu just eriti Põhjamaadest ja eriti just Rootsist, et Rootsil on viimasel ajal halvasti läinud, kuigi nüüd on juba tulnud ka positiivsed signaal, et majandus ikkagi natukene võtab kasvutuure. Kuidas Sami konkreetselt Rootsi turgu täna kraadiks, et mis seisus see on?
Ma tahaks öelda, et Rootsi on meie jaoks tegelikult täna kõige paremas seisus olev turg. Ja seda mitmel põhjusel. Meil on Rootsis väga tugev oma partner ja seal väga tugev meeskond, kellega me igapäevaselt koos töötame. Meil on, ütleme, nii meie enda poolt kui meie Rootsi maaletooja poolt on kõigil väga tugev selline tahe Sami positsiooni sellel turul parandada. Ehk et me töötame igapäevaselt koos ja mitte just selles mõttes, et meie neile ja siis nemad vaatavad edasi, vaid me nendega koos tegelikult täna töötame lõppklientidega. Ja noh, see on võibolla ka niisugune lihtsalt taustaks, et see meie müügitsükkel on tegelikult päris pikk või see ahel, et meie tootmisest, kuidas jõuab see toode päriselt lõpuks kuskile linna või maanteede tänavatele. Et meie müüme igas riigis ühele maaletoojale. See maaletooja omakorda müüb edasi müüjatele, edasi müügikettidele. No, võibolla lihtne näide, et ka Eestis meil on erinevad traktori ja laaturi brändid esindatud ja iga ühega tegeleb siis eraldi ettevõte, et Stocker müüb Kubotat, Vihurid, John Deere ja nii edasi. Ehk et tegelikult meie maaletoojad just nimelt müüvad siis nendes riikides nendele rasketehnika seadmete dealerkettidele meie tooteid. Ja seal siis on kuskil Põhja-Rootsis üks klaes, kes siis päriselt müüb kohalikule teehooldusettevõtjale selle toote. Et see ahel on päris pikkeks. Ja kui võibolla ajalooliselt see meie enda aktiivne töö on, ütleme, jäänud seisma siis selle maaletooja juures. Ehk hästi tihedalt on töötatud koos maaletoojaga ja edasine on just kui olnud sellise kardina taga, siis viimase aasta poole teisega me oleme väga tugevalt läinud nii-öelda koos oma maaletoojatega sinna diilerite juurde, diileritega koos läinud lõppklientide juurde ja töötame nendega nüüd palju lähemalt kui varasemalt ja ma arvan, et see ka tegelikult on selline väga oluline põhjus, miks meil täna Rootsis läheb paremini kui varem ja võibolla isegi paremini võrreldes mõne teise riigiga, kus selline ütleme lõppklendini jõudmine ei ole veel nii kaugel kui on Rootsis.
Mis need kummagi variandi sellised eelised on, et miks võibolla mõnel juhul eelistada just seda, et sul ongi konkreetne maaletooja partner ühes riigis või versus jätad selle lüli vahele lähed otse klendi juurde, et mis on kumma variandi nagu plussid, kui analüüsida kiirelt?
Jah, no ütleme, et tegelikult on niimoodi, et ma ei välista üldse, et me teatud turgudel tegelikult ühel hetkel katsetame ka puhtult seda, et me oma müügimeeskonnaga teemegi selle müügi otse nendele diilerkettidele. Küll aga on hästi oluline on leida see õige partner ja suhteliselt kulukas. Meie tooted on suured, nad kaaluvad palju, nende transport on arvestatav osa lõpuks selle toote hinnast ja toodet ühekaupa tarnida siis nendele turgudele on suhteliselt ebamõistlik, ebaefektiivne. Ja sellepärast on tegelikult väga hea töötada tugevate maaletoojatega, kes suudavad ära korraldada selle nii-öelda riigisisese logistika ja pidada keskladu. Sellepärast, et noh, meie toode ei ole ainukene, mida nad esindavad ja mida nad nendele diileritele müüvad, kogu see transport on neil igapäevane siis oma kesklao ja diilerpunktide vahel, ehk et seal tekib mingisugune selge majanduslikult nii-öelda efektiivsus. Teine asi see, et kuna ütleme, need meie valitud partnerid nendes riikides töötavad nende dealer-punktidega just nimelt nagu selles võtmes, et nad ei esinda ainult sami teehooldus töövahendeid, vaid nad esindavad ka siis, noh, ma ei tea, erinevat agritehnikat, metsandustehnikat, neil on väga hea võrgustik. Ja neil on tegelikult väga head suhted nende diileritega. Ehk et läbi nende ja nendega koos on oluliselt lihtsam ennast nii-öelda kehtestada nendel turgudel.
Ehk siis sellised nagu toimivad tarnahelad, süsteemid on üles Täpselt. Ehitatud, seda saab nii-öelda nagu ära kasutada versus see, et sa ehitad ise midagi üles nullist. Et...
Jah, ja see ongi nüüd tegelikult ka natukene riigit erinev, aga noh, ma lihtsalt näitad, et meil... Isegi messidel osalemine, mis on olnud võib-olla ajalooliselt selline kõige lihtsam viis olla nähtav, siis järjest vähem tegelikult need ettevõtted messidel osalevad just sellepärast, et sellega on seotud meeletud kulud. Et kui me nüüd peaksime minema Norra kõige suuremale valdkonna messile ainult oma kaubamärgiga oma tootega, siis see kulu on niivõrd ebamõistlik, et seda ei tasu teha. Kui me teeme seda osana oma maaletooja toote portfellist, jällegi, see efektiivsuse küsimus, nii on võimalik seda teha, aga veel mõistlikum on korraldada kliendipäevasid, kuhu sa kutsud siis nii-öelda selle kohaliku müüja valdustele või dealer punktides kliendid ja suhted nendega otsa. Et see täna toimib, ta võibolla toimib mõnes riigis paremini, noh, ma nagu mõtlesin, Rootsi on meie jaoks väga tugevalt toimiv riik ja siin neid, ütleme, võibolla neid väljakutseid on võrreldes Norraga näiteks palju vähem, et ei välista, et ühel hetkel näiteks Norras võib see pilt olla teine, me katsetame seal mõnda teist müügivõimalust.
Kas see messide pool tähendab seda, et pigem ei käi üldse messidel või käite mõnel või käite näiteks ühel aasta jooksul, et kui tihedalt te käite?
Me ei saa isegi öelda seda, et me igas riigis igal aastal vähemalt ühel suurel messil oleme. Esiteks sellised tõsiselt suured messid, nad ei toimu iga aasta. Ja me püüame olla olemas vähemalt teatud tootesortimendiga koos oma nende partneritega kõikidel olulisematel suurematel, aga tõesti üldse mitte enam nii palju kui varasemalt. Varasemalt võis olla täiesti normaalne, et Soomes me osalesime aasta jooksul 4-5 messil. Mõni väga väike, mõni suurem. Täna see pigem on selline, et riigikohta üks suur.
Kui rääkida veel müügist välismaa või välisturgudele, siis mis need sellised teie kui müügitaustaga juhi vaates sellised head nipid või reeglid on, kuldreeglid, mida ise järgite eriti kui välisturgudele lähete, et mida peaks tegema, kui parasegu messe ikkagi ei ole ja ei tule ja ei ole nagu kombeks seal ka osaleda?
Natukene juba mainisin seda teemat, et mine päriselt lõppkliendini välja. Ja see on nüüd tegelikult just kui tundub isenesest mõistetav ja hästi loogiline, aga mingil põhjusel seda tegelikult ei tehta piisavalt. Ja ma isegi näen seda, et nüüd minnes Rootsis või Soomes sinna päriselt kuskile nagu tõesti ülesse põhja mingisse müügipunkti, kes tegelikult müüb väga hästi meie tooteid, sest kliima on seal selline. Lund on palju, libedust on palju, sinna jõuab väga vähe müügimehi. Tegelikult need asju püütakse koordineerida kuidagi eemalt ja isegi see mõnes mõttes algselt üllatus nende müügimeeste nägudes, et päriselt keegi tuli siia, keegi võttis selleks aja ja ta viitsib kuulata, mida mul öelda on. Et meie jaoks näiteks on väga suur probleem läbi aastate olnud see, et kuidas tegelikult saada oma toodete kohta adekvaatset tagasisidet. See maaletooja võib sul olla väga hea partner, väga lähedane partner, aga tema ei tea ka kõike. Ja räägime Soomest, üleval Põhja-Soomes on tingimused täiesti kardinaalselt erinevad kui Lõuna-Soomes. See tagasiside toodete kohta on täiesti erinev. Neid tooteid kasutatakse erinevalt. Ja kui me tahame müüa kõikides nendes regioonides, siis me peame tegelikult ju võtma selle sisendi nendest samadest klientidest ja samadelt müügimeestelt. Ja võt see on asi, mida häbematult vähe tehakse. Et mine, istu maha, räägi ja kõige tähtsam, kuula. Et see on minu nagu kõige tugevam soovitus ja me teeme seda täna nagu sõna otses mõttes regulaarselt, et meil praegugi on müügijuht Soomes klientidega kohtumas klientipäevadel. Ja niimoodi, et jah, seal on kohalikud müügimehed, aga seal ei ole isegi meie maale too ja siis müügimeeskonda, vaid just nimelt kohalikud müügimehed ainult. See on võimalus saada nendega palju tugevam emotsionaalne side, sellepärast, et tõsi, meie maale tooja müüb meie toodet, aga need dealerpunktid müüvad ka kohaliku tootjat mõnda teist imporditud toodet veel, ehk et lõpuks seal müügiplatsi peal võib seista kolm erinevat värvi sahka kõrvuti. Ja ära müüd ju selle, millega sa tunned kõige lähemat nii-öelda kontakti või usaldad seda kaubamärki kõige rohkem või mida sul on kõige lihtsam müüa. Ja vaat selliste suhete ehitamine nende kohalike müügimeestega oma põhiturgudel, see on minu mõelest nagu mööda pääsmatu.
Head kuulajad, teeme siin kohal väikese pausi, järge kaugele minge ja jätkame paari hetke pärast.
Äripäeva raadio. Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Jätkub saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Arro Puusild ja endiselt stuudios külas Sami Machinery juhatuse liige Villu Valm. No eelmises saatepooles me rääkisime lõpus sellest, kuidas, mida peaks siis iga tööstusettevõtte müügis arvestama. Tuleme natukene tarnahela teisele poole nüüd, et räägime siis, kuidas öelda, upstreamist, eks siis teie poole suunatud tarnas. Kuidas teil see pool toimib? Kuidas teil toorainega täna on? Kuidas teil komponentidega on? Kuidas see pool toimib?
Täna on seis tegelikult suhteliselt okei, et siin jällegi oli aegu, kui oli kaks probleemi korraga. Esiteks ei olnud võimalik saada kätte komponenti ja materjali. Teiseks me kõik teeme, mis vahepeal toimus sisendindadega. Et mõlemas pooles on tegelikult tänaseks toimunud selline normaliseerumine. Ja meie jaoks, ütleme, kui me räägime, eks ole, meie põhimaterjal, mida me siis väärindame või töötleme, on metall. Me ei ole ka varasemalt kasutanud näiteks vene terast või sellist, ütleme, selliseid siis kanaleid, kus täna enam ei saa. Me kasutame praktiliselt eranditult Rootsi SSAB kvaliteetterast. Tõsi, kuna teatud ettevõtted, kes väga palju tarbisid terast, mida täna kätte ei saa, on ka nüüd vaadanud turul ringi ja ehk nõudlus on nii-öelda kasvanud ka meie tarnijate juures, siis see ei ole meid nii väga tugevalt puudutanud. Et pigem on see hinnaküsimuseks ole, et need hinnad rallisid meeletuskoguses, nad on alla tagasi tulnud, nii et täna on no, põhimõtteliselt võib öelda tavapärane olukord taastunud.
Üks suur teema sellega seotud on ka ESG ja roheline metall. Mis suhe on teil rohelise metalliga, mis suhe on ESG-ga?
Tegelikult see sama Rootsi terasetootja SSAB, nemad täna töötavad aktiivselt selle nimel, et jõuda siis nii nimetatud rohelise teraseni. Teatud variatsioonis on see täna juba olemas. Tema hind on küll oluliselt kallim, aga...
Kas Sami on valmis ostma kallimalt?
Jaa, sellepärast, et noh, nii nagu ma saate alguses ütlesin, et eks sul peab olema konkurentsieelis ja kui see ei ole hind, siis see peab olema midagi muudeks. Et me täna ise usume tugevalt sellesse, et just nimelt kvaliteetne toormaterjal, kvaliteetsed komponendid, ka nii-öelda ostukomponendid, mida me oma toodete puhul kasutame, me väga niimoodi teadlikult ja ettevaatlikult valime neid. Me kasutame põhimõtteliselt sellised, ütleme, sektoris tunnustatud tootjate komponente eranditult, et olla tegelikult nagu kindel selles lõpptoote kvaliteedis. Ja loomulikult ega siis lõpuks iga selline otsus eelistada kvaliteetset sisendmaterjali võibolla vähem kvaliteetsele või soodsamale moodustab lõpuks see hind, tootehind. Aga me näeme, et meil ei ole mõtet konkureerida sellise odava hinnatootja või siis kõige positiivsemas mõttes nüüd ütlen, et nagu Euroopa, Hiina, Poola, eks, et meil ei ole seda võimekust nendega konkureerida, järelikult alternatiiv on pakkuda just nimelt seda premium kvaliteetset toodet ja see on vähem hinnatundlik. Ehk et selline asi nagu jätkusuutlikkus, roheline mõtlemine, see on järjest olulisem ka meie lõppkliendile.
Mis sellised jätkusuutlikke samme või muudatusid olet, ütleme siis tootmispõrandal oma ettevõttes teinud?
Noh, me püüame nagu igal rindel seda silmast pidada. Kui me räägime otsestest sellistest suurematest investeeringutest, siis meil on selle aasta selline suur töö on varustada oma tootmishooned, müügipunktid, kontorid, päikseparkidega. Et tegelikult on nii, et selle aasta lõpuks saavutab meie enda päikseparkide tootmisvõimekus 575 kilovatti. Me peame seda nüüd silmas kõikide järgnevate hoonete ehitamisel ja renoveerimisel. Siis teine asi, et me oleme nii-öelda ka seda varasemalt jooksvalt teinud, aga kuna meil on hetkel suuremad investeeringud just nimelt uutesse hoonetesse või juurde ehitustesse, siis selle käigus saavad ka kõik need hooned siis täisautomaatse juhtimise, ehk et nii-öelda küte, õhuvahetus, kogu see energia tarbimine on väga tugevalt fookuses. Samamoodi, kui me räägime siin reaalsest tootmisprotsessist, siis me oleme asendanud tänaseks juba saue tootmisüksustes siis märgvärviliini keskkonnasäästlikuma pulbervärviliiniga. Kõik sealt eralduv liigne soojus suunatakse tagasi soone kütmisse. Täpselt sama on oosaid ees ootamas sellel aastal Valga tootmisüksuses. Nii et noh, need on need sammud, mida me teeme. Teiselt poolt, kui me nüüd vaatame, et loevad ka väiksemad asjad. Näiteks me oleme väga tugevalt vähendanud igasuguse sellise makulatuuri väljaprintimist. Et meie sektoris see veel endiselt on suhteliselt levinud ja valdav, et trükitakse kataloge tootelehti, siis me oleme isegi oma nii-öelda messistendid viinud selleni, et meil on toodete küljes QR-koodid, kust on võimalik siis antud tooteleht avada. Meil on isegi esitlustendid, kus muidu vanasti võis leida väljaprinditud voldikuid. See on üks suur QR-kood, mida skännides on võimalik siis kogu meie tooteportfell võtta ja sealt endale sobivas keeles tooteleht leida. Et me püüame ka sellistes kohtades seda jälgida. Kui me räägime, ma ei tea, kuni sinnemani välja, et mingid kingitusi, mida me oma logoga oma klientidele või partneritele jagame, siis me püüame vaadata seda, et kas nad oleksid ümbertöödeldud materjalidest toodetud kuidagi pidi nii-öelda väiksema jalajäljega, et see kõik on jah, väga tugevalt meil fookus.
Kas see, ütleme, see on see e-pool, aga ütleme, et social pool ja governance, kuidas sa nende inimeste poolt juhit, et mis põhimõtted seal näiteks sellega see osas on?
Mm-hmm. Noh, ma ei tea, ka sellised lihtsad asjad, ma arvan, et see võibolla ei ole nagu meie siin Eesti kontekstis enam kuigi selline uudis või ma isegi tahaks öelda, et võibolla sellest enam ei olegi üldse paslik rääkida, et see just kui peaks olema elementaarne hügienitase, et me võimalikult vähe printime. Me oleme teinud oma inimeste jaoks, see on otsa mõttes isegi kontori inimeste jaoks printimise võimalikult ebamugavaks, et seda mitte teha, no ei pea täna kõike välja printima. Et mul on siin laua peal endalgi kõige tavalisem märkme paper on elektrooniline ja no ei, tegelikult need kõik võimalused on olemas. Et, ja no, selline, ütleme, igapäevane asjaajamine me oleme ikkagi püüdnud ka kogu selle tootmisjuhtimise viia võimalikult elektroonseks. Tõsi, see ei ole veel täna päris seal. Siin on veel samme astuda.
Päris paperivaba ei ole veel.
Ja, et, aga noh, see nii-öelda otsus sinna suunas liikuda on tehtud ja eks me jõuame sinna lähiajal.
Enne sai mainitud, et olete ehitamislainele, mitmed hooned saavad siin uue kuue ja tulevad kuusi hooneid, et teeme korra ülevaate, mis hoonetega toimub, mis moodi see investeeringute plaan praegu jookseb?
Võibolla kõige selline esimene samm, millest reaalselt tulemust on näha, on meie just nimelt siis selles jaemüügi pooles, et meil on Sauel valmimas suvel täiesti uus Avant Center, ehk müügi selline punkt, müügi ja hoolduse punkt, kus siis müüakse neid vandilaadureid ja sami tooteid. See hoone sai just siin mõni nädal tagasi peeti sarikapidu ja tegelikult on juba käega katsutavas kauguses. Teine suurem investeering on meil Valga tootmisüksusesse, kuhu me ehitame juurde suurusjärk 5000 ruutmeetrit tootmispinda. Sinna tuleb juurde 4 Kevits robotit, uus pulbervärvi liin.
Kui suur pind seal praegu on ja mis see 5000 tähendab?
No seal on, see muutub rohkem kui kaks korda suuremaks.
Okay.
Et meil kokku üldse hetkel see tootmispind on suurusjärk 20 000, aga kõige suuremad üksused on siis Sauel. Nii et see on meie jaoks suur investeering ja me oleme tegelikult seda pikka aega planeerinud, nii et on hea näha, et need asjad nüüd hakkavad päriselt realiseeruma. Lisaks on peale selle Saue Avant Centri on samasugused hooned tekimas siis Tartusse ja Pärnusse lähiaastat.
Eks siis sellist kolm esindust või jaemüügi üksust ja Valga siis tootmisüksuse laiendamine?
Ja tegelikult me ju eelmine aasta me investeerisime jälle päris palju just nimelt Saue siis juurde ehitustesse ja moderniseerimisse. Saue sai suure juurde ehituse just selles tootmisüksuses, kus toodetakse Legon lifti neid metallkomponente ja natukene sunnitud renoveerimine sai ette võetud ka põhitootmishoones, kus meil paraku eelmine aasta lõpus väike tulekahju toimus. Nii et
jah. Kuidas see tulekahjuga läks, et see on nüüd praegu on...
Ja ei, see on selles mõttes, ta oli meie jaoks õnnelik õnnetus. Irooniliselt just nimelt tegelikult sai alguse ehitustööde käigus siis palgatud ehitusettevõtte lohakusest, aga jah, tegelikult kannatada sai suhteliselt väike osa hoonest, kuigi pildid, mis ka meedias ilmusid, nägid päris ehmatavad välja, siis meil tegelikult ei seiskunud isegi tootmine selle tulemusena, et meil täna on töö käib nii nagu ikka.
Vaatame korra numbritele ka otsa, et 2022 oli investeeringuid kontsernis 5,9 miljonit, aasta varem sellest oli 1,8, kui vaadata seda nimekirja siin, mis siin kõik tehtud on ja tehakse, siis mis oli 2023 ja mis on 2024 investeeringute mahud?
Ja ma ei oska peast täpselt öelda, mis lõplik maht 23 sai, aga suurusjärgu mõttes võib öelda niimoodi, et 24 kõik need investeeringud kokku, mis meil praegu käivad, see on suurusjärk 6 miljonit ja isegi peale. Et need investeeringud on...
See teeb siis kolm hoonet pluss üks tehase laiendus pluss...
Siin ei ole sees Tartu ja Pärnu müügihooneid, need on nüüd 25-26 aasta teema, eks? Aga see on siis selle Saue müügipunkti ehitus, Valga renoveerimine ja seadmetesse investeerimine. Tegelikult, jah, kui me paneme siia veel need päiksepargid ja kõik muudasid juurde, see kogu summa on isegi suurem.
Okei, põhimõtteliselt nagu lihtsalt tootmisesse kui sellisesse ja müüki läheb kuskil 6 miljonit sellel aastal, me võime nii öelda vist siis.
Jah.
Okei, ja 2025-2026 tulevad need müügiesindused ja seal läheb kopmaasse, ilmselt lähebki uuel aastal, eks ole?
Jah.
Mm-hmm.
Ja... Me püüame nii teha, et aastas siis avame iga aasta järgnevatel aastatel siis järgmine aasta Tartu, üle järgmine aasta Pärnu.
Okei. Okay. No Valga saab 4 uut robotit moodsa sisse seada. Mis seadmete poole pealt veel siin Sauel välja paistab, et mis siin tulekul on veel?
Me oleme Sauele väga palju investeerinud ja meil on tegelikult nii-öelda sellesse masinaparki viimaste aastatega seda raha paigutatud ja noh, me näeme, et ega see lõpuks peab jätkuma, et seal tekib see efektiivsus, ka see kvaliteedi tase, et kõigest on natukene vara veel rääkida, aga jah, ega midagi teha ei ole. Kui me tahame kasvada ja areneda, siis eks see investeeringute maht kindlasti jätkub.
Okei, vaatame korra töötajate poole peale ka, et teil on kuskil paar seda inimest peaks olema tööl.
Natukene alla 200.
Alla 200. Mis tööjõuturul toimub? Kui palju on puudus inimestest, kui palju ei ole praegu? Kuidas see kokku võt?
Meie jaoks on, ütleme, ka kõikide nende investeeringute tulemus on see, et tootmine muutub efektiivsemaks, mis tõttu, ütleme, me oleme olnud inimressursilt tegelikult veel suuremad, meil on olnud tippajal suurusjärk 250 inimest, täna me suudame sama töö ära teha väiksema hulga inimestega ja ütleme, tööturul siin on ka võimalik nii-öelda natukene võrrelda seda Harjumaad ja Lõuna-Eestit, siis Harjumaal on töötajate leidmine keerulisem, Lõuna-Eestis natukene lihtsam ja kuna meil Valga tootmine on just kui tegelikult kaksik linnas, eks meil on päris tugevalt värvatud inimesi ka teisipoolt piiri, ehk et Valka poole pealt ja no, nii öeldes, et lähi ümbrusest. Et see teeb Lõuna-Eestis selle värbamisprotsessi lihtsamaks, Harjumaal natukene keerulisem ja no, lõpuks on see, et loomulikult tahtjaid on alati, aga no, meie jaoks on hästi oluline, et me hoiame seda ka inimeste professionaalsuse taset, häid keevitajaid, noh, see ei ole selline eriala võibolla, mida tänapäevased noored esimesena mõtlevad, et see on selline unistus, kuhu poole liikuda, ehk et häid keevitajaid loomulikult liiga palju peale ei tule ja see jääb alati välja kutsuks.
Palju teil sellist tootarenduspersonali on või insenere või kuidas te seda majases nimetate?
Et meil on suur särk, see meeskond on 10 inimest, seal on siis 3 puhtalt tootarenduse inimest, kes tegelevad ka igapäevaselt just nimelt sami enda kaubamärgi toodete arendamisega ja lisaks sellele on siis 7 tehnoloogi, kes tegelevad nii meie enda sami toodetega, kui tegelikult on kaasatud ka meie teiste klientide toodete arendusprotsessi Avandi ja Legoni ja ajad toodete jaoks.
Lugedes ettevõtte plaane siin lähiajaks ja aastateks, et te plaanite või vähem plaanisite, plaanite ka uusi turge avada, mis uute turgud avamise poole pealt saab välja lubada, mis uus turg järgmine on?
Ma võibolla isegi võtaks ühe sammu tagasi sellest järgmisest, et võib veel pidada tegelikult väga värskeks sammuks seda, et meie tooted on nüüd selle aasta algusest kättesaadavad Prantsusmaal. Meil on seal partner, kes meie tooteid Prantsusmaa turul esindab. Esimesed sellised sammud, väiksed siuksed tibusammud on astutud ja me tegelikult vaatame Prantsusmaa turule päris suurte ambitsioonidega. Ja järgmine samm, mis on nüüd 24 aasta selline, ütleme, me peame selle aasta sees veel esimesed sammud jõudma teha, on Poola turg, kuhu meil samamoodi tegelikult on partner on olemas ja töö siin selle nimel käib, et ka esimesed tooted nüüd päriselt jõuaksid müügipunktidesse juba lähikuudel.
Kaugemale ka on plaanis vaadata?
Ütleme niimoodi, et tehniliselt me oleme Kanada turul esindatud, aga noh, see on täpselt selline vihikusse linnukese tegemise laadis esindatus, et me iga aasta sinna väga väikeses mahus oma tooteid ekspordime. Me kindlasti näeme, et sellel turul on väga suur potentsiaal meie jaoks. Ta klimaatiliselt on hästi võrreldav Põhjamaadega ja nii-öelda turu suurus on meie jaoks väga ahvatlev. Nii et me töötame täna fokusseeritult selle nimel, et laiendada seda sortimenti, mida me sellele turule ekspordime ja töötame selle nimel, et saaks seda päriselt nimetada enda jaoks nii-öelda arvestatavaks turuks. Täna ta on väga väike maht.
Saate aeg tiksub armutult lõpupoole. Tahaks arutada veel seda poolt, et kuidas, ütleme siis, Sami juhtidele Eesti tööstusolukord tervikuna tundub, et nagu lugeda meediat, siis me näeme palju arvamusavaldusi, et riik ei oska tööstust innata, et see sektor võiks olla palju potentsiaalikam, olla riigile tulusam ja nii edasi. Kuidas teie oma majas tunnetate seda just tööstuse rolli Eesti majanduses?
Ma absoluutselt olen sellega nõus, et tegelikult Eestis see küsimus ei ole nagu selles, et Eesti ajalooliselt on olnud väga selline tegelikult ahvatlev tootmisriik, siis kui me räägime, ma ei tea, konkurentsieelisest, et meil on olnud ajalooliselt siin odavam toote ja nii edasi. Ma arvan, et see olukord on väga kardinaalselt muutunud, aga Eestis on suur potentsiaal olla just nimelt selle kõrgema lisandväärtusega tootmismaa. Ja noh, mina näen küll seda, et kui me räägime näiteks metallitööstusest ja metalli väärindamisest, siis siin noh, Sami on ju ainult üks osaline turul. Meil on väga edukaid metallitööstusettevõtteid Eestis, kes kõik tegelikult, kellel on potentsiaal kasvada ja meie tooteid seda tehtud Eestis kaubamärki tegelikult ka Põhjamaades väga hästi usaldatakse. Ma natukene tahaksin hüpata selle rongi pealt maha, et me kõik räägime, et Põhjamaades on nii meeletu kriis, et sinna ei ole võimalik tooteid müüa, turud on maas, ei ole. Meie näeme enda kogemusest, et tegelikult nendel turgudel on võimalik oluliselt kasvada. Me tegelikult näeme ka seda, et meie enda Eesti turg, vähemalt meie jaoks, on kasvav, olnud kasvav ka eelmisel aastal, kui tegelikult kokkuvõttes meie tulemused võibolla aasta varasemaga võrreldes olid madalamad, nii et ja, mina näen, et tegelikult meil on olukord palju vähem dramaatiline, kui iga päev võib meediast lugeda.
Kuidas see, ütleme, selline, me korra juba saate alguses ka põrgatasime seda oma vahel, et kui olukord nii hull ei ole, noh, Rootsi kohta tuli ka positiivne uudis juba, et majandus näitab ikkagi taastumise märke ja nii edasi, et millega me silmitsi võime aasta teises pooles seista või ja uuel aastal, et kas tõesti see võib tähendada, et me jõuame lõpuks korraliku majanduskasvuni tagasi või on sellele veel vara loota, et kuidas nii-öelda suures pildis võiks välja näha?
Noh, ega meil on ju tegelikult teatud asjad endiselt suhteliselt keerulises situatsioonis. Noh, näiteks see sama, et investeeringute tegemine, just nimelt raha paigutamine on täna oluliselt, või raha kaasamine siis oma investeeringuteks on täna oluliselt kallim, et intressi tasemed ei ole tulnud alla sellises tempos, nagu tegelikult võibolla siin mingi aeg loodeti. Ehk et jah, loomulikult on endiselt keeruline, aga pigem mina näen küll seda, et vähemalt meie ettevõttes aasta teine pool on selgelt tugevam võrreldes aasta varasemaga, et me näeme siin tugevat kasvu.
Selge, kahjuks meie aeg on läbisem, ma küsin viimase mõtte veel, mida soovitada teistele töösturitele praeguses olukorras, mis moodi oma sammu seada välisturgudel, kuidas plaane teha, et olla edukam, et paremini müüa?
No, minu enda kogemus ütleb, et tegelikult müük on inimeste vaheline nükkene protsess, et ei ole ettevõttele, on inimeselt inimesele. Võta oma jalad toolialt välja ja mine päriselt ole sellel turul kohal, kuula, mida sinu kliendid räägivad ja teistpidi tee nendel sulle rääkimine võimalikult lihtsaks, et see on tegelikult asi, millega meie iga päev sõna otses mõttes näeme vaeva, sest et ega klient ei taha sulle ise tulla rääkima. Kui tal on kõik hästi, siis ta ei taha üldse rääkida ja kui tal on midagi viga, siis ta pigem lahendab selle kiiresti ära ja ta ei tule sulle andma tagasi, et sina saaksid oma tööd paremini teha. Et me päriselt näeme selle nimel vaeva, et meie kliendid meile annaks tagasi sidet, sest et me ei tee neid tooteid endale, me teeme neid tooteid oma klientidele, et nemad saaksid oma tööd teha paremini ja seda saabki ainult teha nii, et sa kuulad oma klienti ja töötad temaga koos.
Nii, et lennupilet taskusse või laevapilet taskusse ja Soome poole, kui klientid seal on, nii et mingit...
Absoluutselt, see on kõige odavam viis saada informatsiooni, tehes oma tarkusega katsetades, tehes jälle ümber ja tehes valesti, see on oluliselt kallim.
Selge, selle hea mõttega tõmbamegi tänasele saatele joone alla. Külas oli meil siis Villu Valm, kes on siis Sami Machinery juhatuse liige. Villu, suur tänu tulemas saatesse ja oma ettevõtte plaane ja olukorda tutvustama.
Aitäh kutsumast!
Selline sai seekord tööstusuudised eetris. Saadet juhtis Harro Puusild. Uus saade on eetris juba 2 nädala pärast. Aitäh kuulamast!